Skal vi fortsette å be? Ja, kjære Jesus, vi ber. La oss få se deg slik. Og la det være vår glede og vår rikdom at du tok vår plass. Du ser vi kan ha så mange forventninger om hva du skal gjøre. Men la det være det som vi har som vår glede, at du tok vår plass. Og så får du lede og føre oss slik som du ser. Bare vi når målet, vi ber om det. Da ber vi om din velsignelse over ordet ditt. Vær du hos oss med din gode, hellige ånd. Amen. Når man har reist som predikant i over 40 år, så... Jeg har ikke reist så mye da, jeg har vært bibelskolelærer, men det har blitt noen reising også, og blitt mange søndager. Men denne teksten vi skal ha i dag har jeg aldri talt over. Det er jo alltid litt fint å ha en tekst man aldri har talt over. Det er Johannes 12, 44, og ut kapitlet. Vi skal lese det i Jesu navn. Men Jesus ropte og sa, «Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på ham som har sendt meg. Og den som ser meg, ser ham som har sendt meg. Jeg er kommet som et lys til verden, for at hver den som tror på meg ikke skal bli i mørket. Om noen hører mine ord og ikke tar vare på dem, så dømmer ikke jeg ham. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Den som forkaster meg og ikke tar imot mine ord, han har den som dømmer ham. Det ord jeg har talt, det skal dømme ham på den siste dag. For jeg har ikke talt av meg selv, men Faderen som har sendt meg, han har gitt meg befaling om hva jeg skal si og hva jeg skal tale. Og jeg vet at hans bud er evig liv. Det som jeg da taler, det taler jeg slik som Faderen har sagt meg. Da er det slik at det Jesus sier, det sier han aldri i et vakuum. Det er ofte slik at det er noe som har hendt litt før, og det sies med tanke på noe som allerede er sagt. Så vi skal se litt på bakgrunnen før vi går til selve teksten. Dette skjer på Palmesøndag. Jesus har ridd ned fra Oljeberget og inn i Jerusalem på en eselfole, og hele folkemengden kommer i opprør. Og vi kan jo tenke oss at det har vært en viss messiasforventning knyttet til Jesus. Og mange tenker det at det er endelig, nå skal Jesus stå fram. Nå skal han oppfylle det som vi har ventet på. Det kommer til og med noen grekere som gjerne vil se Jesus, de blir også begrepet av denne begeistringen. Og så sier Jesus, vi er i vers 23 nå i kapittelet, bare jeg kommer til å nevne noen ting her, at nå er timen kommet, da menneskesønnen skal herliggjøres. Det høres jo ikke sant, endelig, så skal han herliggjøres. Nå skal han få sin makt. Men Jesus tenker på en ganske annen herliggjørelse enn det folket tenker på. Han sier det at hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, så blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, så bærer det mye frukt. Tenk om Jesus hadde latt seg hylle til konge. Tenk om han hadde tatt makten. Ja, hva så? En ny politisk situasjon i Israel. Men hva med deres evige vel? Nei, skulle han bli til velsignelse? Skulle han bli det som Gud hadde sendt ham til, så måtte han gå denne veien til døden. Så ble det ingen frukt. Men det som Jesus sier her, det er egentlig en livslov som gjelder hver eneste troende også. Hvis ikke hvetekornet faller i jorda og dør, så blir det bare det ene korn. Også for oss så går det gjennom død til liv. Den som elsker sitt liv, sier Jesus, han skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden, han skal bevare det til evig liv. Det er umulig å tro på Jesus og så bevare sitt selvliv. Umulig å få aksept for meg og mitt. Det er mange som vil ha en sånn Jesus i dag. Vi hører det, og vi leser det. Som tenker at Jesus er kommet for å berge våre liv. Akseptere det. Slik at vi skal på en måte få realisere det som bor i oss. Jesus kom ikke for det. Han kom ikke for å berge våre liv i den forstand. For disse liv, de hører døden og dommen til. Han kom for å ta våre liv. Han kom for å bli det som du er, og som Gud aldri kan akseptere. Bekjenne det som sitt, og så dø med det. Bære straffen for det, og det innebærer hans lidelse og død under Guds dom. Det kaller Jesus sin herliggjørelse. Det er hans herliggjørelse, altså hans veldige fornedrelse. Hans lidelse og dom, det er hans herliggjørelse. Slik er vetekornets lov. Og den som vil følge Jesus, han må også være innstilt på å miste det livet som Jesus har tatt på seg. Har han tatt på seg mitt liv for å dø med det, så må jeg også gi slipp på det. Det hører døden til. Men Jesus tok det. Det kan ikke berges. Men jeg skal få legge det av ved Jesu kors. Og så skal jeg få et helt nytt liv hos Jesus. For det ubotferdige mennesket, så er det Jesus sier her et forferdelig krav. Og det ser du i dag. Mange forarger seg. At ikke Jesus kan akseptere dem. Eller det tenker man jo, at Jesus kan akseptere. Det er vi kristne som er så vanskelige. Nei, Jesus kan ikke akseptere det. Men han sier at vi skal komme til han med det. Legge det av hos han. Og den synder som fortviler over seg selv, den synder som er så lei av seg selv, sin synd og sin elendighet, som kjenner Guds dom, så er det et fantastisk evangelium. Det som for den verslige og ubotferdige er et forferdelig krav. Tenk, jeg skal få velte det alt sammen over på Jesus. Legge det av og være fri i det. Det var mange syndere som har fått oppleve det. De hatet sitt liv, og så gikk de til Jesus ikke for å få aksept. Du kan tenke på synderinnen i Simons hus. Hun kom ikke til Jesus for å få aksept. Hun kom for å bli fri. Sitt eget liv. Og så fant de sitt liv i Jesus. De fant sin ros og sin ære i ham. Og så sier Jesus det her. Den som vil tjene meg, han må følge meg. Det er ikke nok. Det er nok ikke alle som synes at det høres helt evangelisk ut etter med å tjene Jesus. Eller å følge Jesus. Han kom jo ikke for å la seg tjene. Men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge for mange. Hvordan kan Jesus da tale om å tjene han og leve for ham? Jo, enhver som Jesus blir til frelse for, han kommer inn i et tjenerforhold til Jesus. Så stanse litt for det. Vi er som mennesker ikke våre egne herrer. Det tror vi i vårt hovmot. Men vi er tjenere. Avhengighetsvesenet, kaller Øyvind Andersen det. Vi er ikke i stand til å råde over vårt eget liv. Vi er ikke skapt til det. Så enten så vil vi være syndens tjenere, og vi vil være syndens tjenere, og under synden til død. Eller så kan vi være løskjøpt ifra den tjenesten, og så har vi trådt i et nytt tjenerforhold, så har vi blitt tjenere for Jesus. Tjenere for rettferdigheten. Det er ett av to. Du kommer aldri ut av et tjenerforhold. Når vi snakker om å være fri som kristne, så betyr det aldri at jeg skal få følge min egen vilje og være min egen herre. Det er ett og det samme som å være tjener under synden. Men det er snakk om å ha blitt løskjøpt fra et tjenerskap som fører til død, og så har blitt Guds tjenere, Jesu tjenere. Vi hørte åpningen her. Jeg skal ikke si noe mot deg, Tormod, det var ikke det. Men det er slik at dersom ikke dette rommet fylles, så blir det fylt med noe annet som er stikk imot. Det blir ikke stående tomt. Hvis jeg ikke kommer i det rette forholdet til Jesus, og min takk og min lovsang og min tjeneste blir for han, så kommer jeg til å være en tjener for synden til død. Det står i Romerbrevet 6, vers 22 og 23, men nå, når dere er frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv. For syndens lønn er døden. Tjenesten for synden, den gir etter fortjeneste. Det gir ikke tjenesten for Gud. Den gir ikke etter fortjeneste. Der er det nåde å få være tjener. Og der er tjenesten av nåde. Og lønnen er av nåde. Det er ikke fordi jeg har gjort så mye flott, nei. Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. I vers 27 i denne teksten, i kapittel 12 her, så Jesus, han er på vei mot Golgata nå. Det er bare noen dager igjen. Og det begynner å ryste han og forferde han. Det er som et Getsemane før Getsemane, det vi møter her på Palmesøndag. Han er forferdet, sier han. Og så ber han om at far i himmelen må herliggjøre ham. Og så kommer en røst som sier det at jeg har herliggjort ditt navn, og jeg skal igjen herliggjøre det. Og så står det at det var ikke for Jesus skyld denne røsten kom, men det var for de som sto der. Hva skal det sies med det? Jo, det skal sies noe om at det som nå skal skje med Jesus, det er ingen katastrofe. Det er Guds evige frelsesråd. Det er sønnen som herliggjør sin far, og det er faderen som herliggjør sin sønn. Jesus herliggjøres gjennom at faderen gjør det med ham som han har sendt ham til. Det er en underlig herliggjørelse. Det er det. Det er en underlig opphøyelse. Jesus taler om å opphøyes fra jorden, og vi tenker å bli opphøyet, ikke sant? Det er også å få hyllest og løftes opp og æres og gis makt. Og alt det er sant. Alt det er sant når det gjelder Jesus. Men det er en underlig trone han har. Den er et kors. Og det underlige hyllningsrop han har, de er korsfest. Og det er en underlig krone han har. Den er av torner. Men det var her Jesus avvæpnet makten og myndighetene og viste seg som seierherre. Det var her han ble fullendt som vår frelseshøvding. Det var her han vant seier. Det var her han virkelig ble opphøyt, og den troende han forstår det. Som vi sang det her sånn, det skjønneste i verden, som mine øyne så, var kongen, er kongen i hans skjønnhet, med tornekronen på. Det er ikke noe større for en kristen. Det er ikke det at han gjør under og tegn, at han helbreder og at han har makt, nei. Det er det at han tok min plass. Det er hans herlighet. Det er synderens syn på Jesus. Sånn er Guds syn. Sånn er Jesus syn på det. Og den troende forstår det. Det är Jesu herlighet. Och det är genom denna herlighet i Jesus, genom denna upphöjelse, att han kan dra alla till sig. De som står och hör detta, och nu närmar vi oss texten vår, de får inte detta att stämma. De skönner att Jesus talar om sin död. Men är det inte så att Moseloven säger det, att Messias han ska bli till evig tid, att hans rike inte ska förgå? Man tar ett evigt kongedöme och ett evigt rike, men här talar Jesus om att dö. Att människosönnen ska upphöjas. Vem är nu denna människosönnen? Han kan ju inte vara Messias hvis han ska dö. Och så skönjer vi att folket det är i färd med att skuffas över Jesus. Och vi ska stansa lite för det hör med till den texten vi kommer till. Folket hade förväntningar till Jesus. Det har kanske du också, förväntningar till Jesus. Det började så gott palmesöndag. Det var som om Jesus skulle uppfylla förväntningen och bli konge. Men så ser det ut nu att han ska skuffa dem. Han talar om att dö. Och vi vet vad Peter sa, ikke sant? Det må aldrig hända dig, Jesus. Nej, Gud, fri dig från något slikt. Det är inte det vi väntar. Och så är det med dig och mig. Är det så att hvis inte Jesus gör det för oss och hjälper oss i livet så som vi menar att han borde hjälpa oss, ja, så mister vi tilliten till han. Ja, kanske vi till och med tänker att vi vill vända oss bort ifrån han. För vi tänkte ju att han skulle göra det och det. Du husker han, när Aman så kommer till profeten, inte sant? Så tänkte han sån och sån. Och så var det inte sån. Profeten svarte han. Och så blir han ganska förnärmad och så vill han gå. Och det är så lätt att vi tar anstöt av Jesus. Vi vill att han ska hjälpa oss här och nu, med livet mitt här och nu. Det var det folket väntat. En konge som skulle hjälpa dem här och nu. Och så talar Jesus om att dö. Jag vet inte om du känner till det. Att hvis inte Jesus gör det för dig som du förväntar, inte hjälper dig i den nöden du är i nu, inte löser de problem som du har nu, inte hör dina bönner och svarar på dem sånt som du menar att han borde svara på dig, svara dig, så missfiler du om han och fristes till att vända dig från ham. Och så advarer Jesus folket mot att göra det. Han säger att han har kommit som lys till världen. Och så må de låta sig upplysa han och tro på ham så länge han är ibland dem. Du och jag, vi lever i mörke. Du vet vad som först och främst är mörkt hos oss? Det är våra tankar. Våra religiösa tankar. Vi förstår inte helt var vi går. Och vi förstår inte vad som Gud gör. Och så må vi låta oss upplysa av Jesus. Vi må sätta vår lit till han. Guds tankar och Guds vägar är så mycket högre än våra. Nu ska Jesus frälsa oss. Och det är helt som galskap. Han ska frälsa oss genom lidelse och död. Och det är inte våra tankar. Men skulle inte han frälsa vid makt och vid kraft och vid framgång och vid seger och vid... Nej. Genom lidelse. Genom död, smärte, hån, spott. Ett så förfärdeligt... Han hade ett utseende, säger profeten, som hade inte kunnat ha för lyst i ham. Så ille tillrätt var han. Ska han frälsa oss på den måten? Ja. Guds vägar är i sannhet högre än våra. Och hans tankar är i sannhet högre än våra. Och så säger det, sån är också hans tankar och vägar med dig. Tänk det, när du upplever lidelse. Tänk det, när du är i mörke. Tänk det, när det ser ut som det är det stick motsatte av det du förväntat. Så tänk det, Guds vägar är inte mina vägar. Hans tanker ikke mine tanker. De så høyere som himlen høyere enn jorden. Og det går ofte gjennom mørke og lidelse og motgang for en troende. Mist ikke motet da. Tenk, slik gikk det med Jesus. Det vetekornets lov, og den gjelder i Guds rike. Det gjelder vetekornets lov. Men folket, det tar anstøt av Jesus. Og det står her at det var for at profeten Jesaja sine ord skulle gå i oppfyllelse. Det gikk slik at de fleste vendte seg fra han. Men det noen som tror på ham. Også noen av rådsherrene står det, men de fryktet for å bekjenne det. De var redde for å bli støtt ut av synagogen. Og så kommer vi til teksten vår. Og det står at Jesus ropte det ut. Det så maktpåliggende for han at de skal akte på det. Det kanskje noe av det aller siste Jesus sier til folket. Dagene nå, mellom palmesøndag og langfredag, så taler Jesus mest til sine disipler. Det virker som om folket, de har mistet trua på han, når han ikke ville bli den kongen de ville ha. Og så sier Jesus det at den som tror på meg, han tror ikke først og fremst på meg, men han tror på Gud som har sendt meg. Hva mener Jesus med det? Jo, han ikke det som mange tenker, at han på en måte en som kommer i sitt eget navn, at han en religionsstifter, at han kommer med noen nye tanker og nye ideer, og et ny måte å se ting på. Nei, sier Jesus. Han kommer ikke med noe eget budskap. Han kommer ikke med en egen gjerning. Nei, han oppfyller Guds evige frelsesråd. Han sendt av Faderen. Og han gjør ikke noe annet enn det han har lagt på ham. Han gjør det som Gud har lovet fra syndefallets dag av. Så den som tror på Jesus, han tror på Gud. Han som taler i det gamle testamentet. Og den som ser Jesus, sier han, og så ser han slik som han i ordets lys. Ser han som den han han ser Gud. Slik Gud. Jeg husker jeg tenkte som liten, så tenkte jeg sånn at Jesus han god. Han snill. Tenk, han en som vil ha med meg å gjøre. Men så tenkte jeg at Gud Fader han var så streng. Og så lager jeg som en motsetning mellom Jesus og Faderen. Nei, slik det ikke. Den kjærlighet og nåde og godhet som du møter i Jesus Kristus, det Faderens kjærlighet, godhet og nåde. Det Faderen som ga sin sønn for at du ikke skal fortapes. Det hans kjærlighet du ser når du ser Jesus på korset. Da ser du Faderens kjærlighet til deg. Tenk, han gir sin sønn for at du skal bli frelst. Da ser du Guds hjertelag. Det ser du i Jesus. Guds hjertelag mot syndere. Jesus, han ett med sin far. Han ett i det han sier. Han ett i det han gjør. Slik Jesus slik Gud. Og så det ingen annen måte du og jeg kan kjenne Gud på enn gjennom Jesus. Som sagt, så ligger verden i mørke, under Guds dom og forbannelse. Sånn det etter syndefallet. Den i syndens og dødens natt, denne verden. Gud, står det i et annet sted, som lovde at lys skulle skinne i mørket. Det gjorde han jo på skapelsens morgen, ikke sant, når det var mørke. Så lot Gud lyset skinne. Og sånn har han sendt sin sønn inn i denne syndens verden og til syndens mørke, som lys til verden. For at hver den som tror på ham skal bli frelst ifra synden og mørket og døden, så ikke vi skal forbli borte fra Gud. Hvorfor sier Jesus dette? Jo, det så mange som vender seg om. For de ser ikke noe lys i det Jesus sier. Har du hørt om mørkemannskristendom? Har du hørt om det? Og det mange som ikke ser lyset fra evangeliet. Det er mange ikke som ser lyset fra Jesu Kristi åsyn. De ser ikke det. Fordi ikke han aksepterer dem, fordi ikke han godtar dem, fordi ikke han gjør det som de vil, så synes de det er bare mørke. Nei, det er ikke det. Du som har lært Jesus å kjenne som synderes frelser, du ser lyset i Jesu ansikt. Du ser lyset i hans kors. Og du ser at det er virkelig lyset i denne verden. Ja, det er en herlighet og en glans som overgår alt annet. Det er lyset i mørket. Så sier Jesus videre her at han kom ikke til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Det sa han jo også til Nikodemus, kan lese det samme i Johannes 3, og så gjentar han det her. Og da må vi vite hva Jesus sier og hva han ikke sier. Det er mange som tenker det at, jo ja, takk Gud at ikke Jesus er som denne strenge Gud vi møter i Gammeltestamentet, der er det så mye dom, men Jesus dømmer ingen. Å nei, han aksepterer. Det er ikke det Jesus sier, men mange leser det slik. Mange leser det slik og tenker at Jesus setter en strek over dommen over synden. Det gjør han ikke. Det Jesus sier, det er at det er ikke hans kall å være dommer. Da Jesus kommer første gang, så kommer han ikke som dommer. Han skal komme igjen som dommer. Men første gang så kommer han ikke som dommer. Han kommer som frelser. Vi leser i 2. Mosebok 3. Gud åpenbarer seg for Moses i en tornebusk. Den står i lys lue, men det underlige er at tornebusken brenner ikke opp. Vi vet jo det fra syndefallet at torner og tisler, det skulle jorda bære. Det er bildet på synden. Det er bildet på alt som er ødelagt og fordervet. Det bærer ingen frukt, og hva gjør vi med torner og tisler? Jo, vi samler det, og så brenner vi det. Slik at vi kan på en måte få noe til å bære frukt der. Vi rydder av veien, for det tar opp bare plassen. Og så lignes Israel her med en tornebusk. Israel, det er ikke noe syndfritt og godt folk som fortjener å oppta plassen. Nei, det er som en tornebusk, og det er du og jeg av natur. Som egentlig hører hjemme på bålet. Og så er det underlig at nå skal Gud åpenbare seg for Israel i denne tornebusken, men den skal ikke brenne opp. Gud skal ta seg av dette folket, og han skal ikke holde dom over det. Han skal åpenbare sin herlighet der, men bare som lys, og bare som varme, men uten at det fortærer. Det er ikke rart Moses undrer seg at tornebusken ikke brenner opp. Det er det samme som når Gud åpenbarte seg i Egypt, så holdt han ikke dom over Israel. Nei, dommen, det rammet et lam. Et helt uskyldig lam. Påskelammet. Det måtte dø. Det måtte dø. Men Israel, det fikk oppleve Guds nåde. Uforskyldt. Og sånn kom Jesus, sier han, til verden. Han kom ikke til verden for å dømme den, men han kom for at den skulle bli frelst. Den dommen som skulle hvilt, og som hviler på mange måter over deg og meg, den tok han. Og så kunne han være nådig. Han kunne være nådig av en eneste grunn. Det var at han tok dommen. Du må ikke tro jeg er kommet for å oppheve, sier han, loven og profetene. Nei, han tok det på seg, dommen. Og så kunne han være nådig. Når Jesus kommer igjen, da skal han holde dom. Da kommer han i sin majestet, sin herlighet, med basunsrøst og med engler. Da blir det dom. Da skal han, når han har samlet veten i laden, da skal han samle agnene. og så skal han brenne dem opp i ild som ikke slokner. Da det ingen barmhjertighet. Men i dag er nådens tid. I dag er det syndenes forlatelse å få. I dag er det frelse å få, fordi Jesus tok din plass. Den du fortjente. Han ble det Guds lam som bar verdens synd, også din synd. Og et par eksempler fra Nytestamentet på dette. Altså, Jesus er ikke kommet for å dømme. Han er kommet for å frelse. Og det ser vi. Det kommer noen en dag, kan lese om det, Johannes 8. De kommer med en kvinne. Hun er grepet på fersk gjerning i hor. Hva sier Moseloven? Hun skal steines. Hun skal steines. Mannen skal steines. Og hun skal steines. Jesus setter seg ned og skriver i sanda. Han har ingenting med den saken å gjøre. Den vedgår ikke han. Hvorfor gjør den ikke det? Nei, han har ikke kommet til verden for å dømme. Han har ikke kommet til verden for å være en som holder dom. Øvrigheten skulle dømme. Den hadde den myndighet, og Jesus er ikke kommet for å være øvrighet. Heller ikke for å være Guds redskap til å holde dom. Han kommer for å frelse. Han sier til ham at det er den som er uten synd, han kan kaste den første stein. Disse hadde heller ikke rett til å dømme, disse menneskene. Det er øvrigheten som hadde rett til det. Så går de bort. Ingen av dem har på en måte den syndfrihet som Gud har, som gir dem rett til å dømme. De er under samme dom. Alle som en. Alle er under samme dom. Jesus er den eneste som sånn sett hadde rett. Men han gjør det heller ikke. Og da må du merke deg. Det betyr ikke at denne kvinnen ble frelst. Det er mange som sender henne rettferdiggjort hjem. Det er hun ikke. Ikke et ord om at hun kom til tro. Hun er grepet på fersk gjerning midt i sitt syndeliv. Ikke et ord om at hun ble omvendt. Ikke et ord om at hun tror. Ikke et ord om at din tro har frelst deg. Nei. Jesus sier at han ikke fordømmer henne. Nei, for han har ikke kommet til verden for å dømme. Hva sier han til henne? Gå bort og synd ikke mer. Et kall til omvendelse. Et kall til å vende om fra sitt syndeliv. Og så kunne hun komme til Jesus og tatt imot han. Men det står ingenting om at hun gjorde. Det gjør ikke det. Jesus sier det her. Han dømmer ingen, sier han. Det er ikke hans kall, det. Men om han ikke dømmer noen, så er det slik at det ord han har forkynt, og da skal du merke deg det, du som sitter her og hører evangeliet forkynt, det ord, dette herlige frelsesord, om nåde for syndere, om syndenes forlatelse for den tornebusken som fortjener å brennes opp. Når det ordet lyder, så skal du dømmes etter det ordet en dag. Dine synder har Jesus båret. De er gjort opp. De fordømmer deg ikke. Men det ordet Jesus har talt om syndenes forlatelse i hans navn, om frelse ved ham. Hvis ikke du tar imot det ordet og går med dine synder til han for å miste ditt liv og finne det Jesus, så skal det ordet, det skal bli din dom. Det skal bli din dom. En ting er å avvise Moselov. Og Guds bud og synde mot det, ja, det er alvorlig nok, men det er langt alvorligere å ha hørt dette frelsesordet, og så avvise det. Det står i Hebreerbrevet 10 og fra vers 28, har noen brutt Mose lov, da dør han uten barmhjertighet på to eller tre vitners ord. Hvor meget verre straff tror dere da den skal aktes verd som har trådt Guds sønn under føtter? Og foraktet paktens blod, det som han ble helliget ved, og har spottet nådens ånd. Vi kjenner jo han som har sagt, «Meg hører hevnen til, jeg vil gjengjelde.» Og et annet sted, «Herren skal dømme sitt folk.» Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender. Og Jesus har kjøpt deg. Han har kjøpt deg fra syndens tjeneste. Han har kjøpt deg fra mørke og død. Han har kjøpt deg fra forbannelse. Han har kjøpt deg til frelse, til evig liv. Til syndenes forlatelse. Du må ikke vende deg bort ifra han. Og han vil deg vel. Han kom ikke til verden for å dømme deg, men for at du skulle bli frelst, og han gjorde alt til din frelse. Og så må du vende deg til han, og høre han til, og leve med han. Guds bud, sier Jesus, det er evig liv. Guds bud er, jeg vet at hans bud er evig liv. Guds bud til deg, vet du hva det er? Det er at du skal leve evig med han. Det er hans bud til deg. Det er det han vil med deg. Det er Guds godhet og kjærlighet til deg. Han vil at du skal bli frelst, og han har gjort alt til din frelse. Og det er denne frelsesvilje Jesus forkynner. Det er den han er redskap for. Det er det som nå fører han til Golgata kors. Det er fordi at Guds bud med deg er evig liv. Synder du mot det budet? Ja, da er det ikke noe frelse tilbake. Da er det ikke noe frelse tilbake. Da har du tråkket på og ringaktet det eneste budskapet som kan frelse deg. Det står i Hebreerbrevet 12. Vi skal slutte med det. Fra vers 22 der. Men dere. Altså vi er ikke kommet til Sinai. Nei, det er vi ikke. Men vi er kommet til Sion. Vi er kommet til Sions berg. Til en levende Guds by. Det himmelske Jerusalem. Til englenes myriader, til høytidsskaren og menigheten av de førstefødte som er oppskrevet i himlene, til en dommer som er alles Gud, og til de fullendte rettferdiges ånder, til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til bestenkningens blod, som taler bedre enn Abels blod. Hva talte Abels blod om? Det talte om hevn. Hva taler Jesu blod om? Det taler om at synden er betalt. At gjelden er slettet. At du av Herrens hånd har fått dobbelt for alle dine synder. At det er gjort opp. Jesu blod taler om det, at det er gjort opp. At det er syndenes forlatelse å få for all synd. Se til at dere ikke avviser ham som taler. For unnslapp ikke de som avviste han som talte på jorden. Det er Moses. De døde, de som syndet mot Moses lov. Hvor meget mindre skal da vi unnslippe om vi vender oss fra ham som taler fra himmelen? Han som taler fra himmelen. Det var det Jesus sa. Han er utsendt fra Gud. Han taler fra himmelen. Og Guds bud, det er evig liv. Det er frelse for syndere. Det er frelse for alle. Han døde for alle. Du må ikke avvise han som taler. Da er det ikke noe offer tilbake for synd. Men takk ham, som vi hørte til åpning. Lovsing ham. Det sømmer seg for en slik Gud. For en slik frelser. Og gjør du ikke det, så fylles ditt liv og ditt hjerte av noe annet. Og det skal du lønnes for. Men det er døden. Men takk ham og lovsing ham. Og tjen ham og lev for ham. Så er Guds nåde gave evig liv. Ved Jesus Kristus, vår Herre. Ja, kjære Jesus, det var ditt bud til oss. Det er evig liv. Takk at det det bud som du kommer med. At vi skal leve ved deg. Og i at ikke vi avviser deg, Jesus. Det var så mange som gjorde det. De ventet noe annet ifra deg. Og de vil ha en annen vei. Og det så mange i dag, de vil leve sitt eget liv. Og så må de svare for det. Og Jesus, så forstår vi det ikke alltid. Vi forstår ikke din vei med oss. Men takk at ditt bud, det evig liv. Og i at vi setter vår lit til deg, om du fører oss slik eller slik, du som ikke døden for oss. I at vi kunne følge deg etter, Jesus. Og nå fram til målet, hjemme hos deg. Takk at du holder ord, at den som tror på deg, han skal ikke bli til skamme. Takk at ditt bud er evig liv. Amen.